De la smerenie la slavă. Stimați ascultători, bine v-am regăsit la întâlnirea noastră radiofonică, prilejuită de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu pe unde radio. În următoarea jumătate de oră, pastorul Corneliu Marcu va vorbi din capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, un mesaj intitulat Suveranitate peste natură. Capitolul 6, versetele 16-21. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Amin. Cu ajutorul Domnului vom medita în minutele care urmează la încă un aspect al dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. La încă un domeniu al vieții unde s-a manifestat puterea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și care a demonstrat și care a arătat cu putere că El este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea au fost scrise ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să avem viață în numele Lui. Încă un semn, încă o minune identificată ca fiind semn. Semn al dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Semn al puterii lui Dumnezeu, pentru ca cei care au experimentat și au văzut aceasta să creadă și să aibă viață veșnică. Suveranitate peste natură sau stăpânire peste natură sau stăpânire peste legile naturii. Când ajungem la acest domeniu al vieții și în special când evoluționiștii ajung la acest domeniu al vieții și al existenței, al realității, când vorbesc despre natură, acești oameni, cum spunea cineva, rătăcesc pe latifundiile ignoranței. Se confruntă cu o problemă foarte mare, nici nu știu cum să vorbească despre asta. Mama natură, ne-a înzestrat natura, ne-a binecuvântat natura, și când îi întreb cine e natura sau ce este natura, nu mai știu să spună nimic. Afirmațiile lor sunt atât de ambigue, nu pot să definească nici măcar câteva propoziții despre asta, despre ceea ce ei definesc ca natură. Pentru că ei au înlocuit pe Dumnezeu cu acest concept al naturii și nu mai pot să vorbească nimic când ajung aici. Pentru noi, Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric și să bâșbâim, să nu știm ce-i natura. Pentru noi, natura are cu totul altă conotație și cu totul altă semnificație, pentru că noi știm că tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd și a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ceea ce se vede este o dovadă a lucrării lui Dumnezeu și au fost făcute de mâna lui Dumnezeu prin cuvântul puterii Lui. Căci Dumnezeu a zis și au fost făcute. Și când privim la tot ce este în jur și la toată această realitate care ne fascinează, chiar și atât de poluată și de degradată și de deteriorată cum este acum, și așa ne fascinează. Și cu cât ne ridicăm mai sus în această creație a lui Dumnezeu, cu atât ne fascinează și mai tare. Și dacă vă urcați numai până la Muntele Rugăciunii și stați o noapte acolo, o să vedeți cum vă copleșește acest sentiment măreț al prezenței lui Dumnezeu. Să stați o noapte acolo și să vedeți un cer plin de stele, cum n-ați văzut poate niciodată. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să-l bagi în seamă și fiul omului ca să te gândești la el? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Și totuși, toate le-ai pus sub stăpânirea lui. Ce-i omul, Doamne, în infinitatea aceasta a universului? Gândul nostru nu poate să meargă departe, doar privește lucrările lui Dumnezeu și este uimit și este uluit și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu pentru lucrările lui, pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Atât de mare este lucrarea lui Dumnezeu, atât de impunătoare și de copleșitoare, încât unul dintre cei mai mari filozofi și cei mai mari gânditori ai Europei, Immanuel Kant, a spus, două lucruri mă umplu de uimire. Conștiința în om și cerul înstelat. Unul dintre cei mai inteligenți oameni care a trăit în Europa, unul dintre cei mai mari gânditori, rămâne uluit în fața lucrării lui Dumnezeu, o lucrare interioară și o lucrare exterioară. O revelație generală a lui Dumnezeu, cerul înstelat. Când privești cerurile, Doamne, mă gândesc, cum de te gândi la noi? Cine suntem noi? Cine sunt eu, Doamne, spune David, ca să te gândești la mine? Cine este casa mea și casa tatălui meu? De unde l-a luat Dumnezeu pe David? L-a luat din spatele oilor și l-a pus să fie căpetenia poporului Israel. Doamne, cine sunt? Unde am fost și unde am ajuns? Și mi-ai dat rob și roabe și mi-ai dat bogății și mi-ai făcut un popor pe care nu-l cunoșteam, îmi este supus la cea din tâi poruncă. Vedeți lucrarea lui Dumnezeu, dar cât de minunată e lucrarea lui Dumnezeu, pentru că îți clarifică Dumnezeu toate și te umple Dumnezeu de uimire și te aduce Dumnezeu într-o stare de smerenie înaintea lui și te aduce Dumnezeu în genunchi înaintea lui și îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, nu mai poți să stai în picioare. Când privești la toate aceste lucruri și la revelația lui Dumnezeu, această revelație exterioară în creație, în natură, în minunile creației lui Dumnezeu și această revelație interioară în noi, conștiința, cugetul pe care l-a pus Dumnezeu în om. Și conștiința aceasta și cugetul acesta trebuie să fie luminat de Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, cugetul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, îmi este martor că spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul nostru, conștiința noastră, trebuie să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul adevărului și locuită de Duhul adevărului, să devină un templu al Duhului Sfânt. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. Este o relatare scurtă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, am vorbit despre mulțirea pâinilor, despre suveranitatea Domnului Iisus Hristos asupra cantității. Și spuneam în final că noi toți ne confruntăm cu problema aceasta a cantității, nu cu a cantității, cu a lipsei cantității. Că niciodată nu-i destul, niciodată nu ajunge. Și de când este copilul mic, se confruntă cu asta și cu această nevoie neîmplinită și vrea tot mai mult. Și niciodată nu-i ajunge. Auzeam pe sora Sabina Wurmbrand, soția fratelui Wurmbrand. Femeia aceasta care a trecut prin multe și grele suferințe și soțul ei a trecut la fel și el prin multe și grele suferințe, le vorbea femeilor. Și le spunea, surorilor, să învățăm să fim smerite înaintea Domnului, să învățăm să ne mulțumim și să fim modeste și să trăim cu modestie și cu smerenie înaintea Domnului, că nouă niciodată nu ne ajunge, nouă totdeauna ne mai trebuie ceva. Și ea era și ea o femeie care știa și ea care sunt nevoile femeii și care este mentalitatea și gândirea femeii. Să învățăm să mulțumim Domnului și prin ce suferințe și prin ce greutăți. Citiți cartea pe care a scris-o sora Sabina, Noblețea suferinței. Este o noblețe în suferință și suferința te înnobilează și îți dă chipul lui Hristos și caracterul lui Hristos. Dar de mic, copilul are problema asta și toți o avem până la moarte și avem de luptat cu această problemă a cantității. Eram departe de țară și Magdalena avea numai 2 ani, nici 2 ani nu avea. Și o luam și mergeam la locul de joacă al copiilor și se dădea pe leagăne. Și o puneam pe leagăne și o tot împingeam și o dădeam pe leagă și treceau 15-20 de minute, mă săturam și o tot împing de leagăne acolo. Și nu se prea întâmpla, nu era prea obișnuit să meargă copiii cu părinții la leagăne, la locul de joacă, se uitau și ciudat, se uitau cei din prejur, că eram diferit de ei, nu arătam deloc ca ei. Și o întrebam, ajunge? Nu ajunge. Destul? Nu destul. De asta s-a repetat de zeci de ori, 50 de zile. Ajunge? Nu ajunge. Destul? Nu destul. Niciodată nu ajunge, niciodată nu-i destul. Nici pe leagăne, nici la joacă, nici de mâncare, nici haine. Niciodată nu ajunge, niciodată nu-i destul. Și Domnul a spus, nu vă îngrijorați cu privire la aceste lucruri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Că dacă noi ne îngrijorăm și ne apucăm să ne preocupăm cu lucrurile acestea și să ne luptăm pentru ele, vom fi niște oameni nenorociți. Vom lupta de dimineața și până noaptea fără niciun fel de satisfacție, fără niciun fel de bucurie. Ni se va încețoșa privirea, nu vom mai avea bucurie de cuvântul lui Dumnezeu, nu vom mai avea bucurie de rugăciune, nu vom mai avea bucurie de părtășia sfinților, pentru că am pierdut direcția. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul Iisus Hristos a spus să nu jurați nici pe capul vostru. Să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici pe Dumnezeu, dar nici pe capul vostru să nu jurați, pentru că nu puteți să faceți niciun fir alb sau negru. Și eu mă gândeam că eu tot mai multe fire albe în cap, dar cine le face? Domnul le face, nu? Dar acum noi putem să-l facem negru dacă e alb, nu? Dar Domnul a spus că noi nu putem să facem niciun fir negru dacă Domnul îl face alb. Păi da, noi îl facem negru, dar stai numai o săptămână și lasă-l în pace. Să vezi că din nou se face alb. Rămâne negru ceea ce a murit. Însă ceea ce crește și ceea ce este viu este din nou alb. Și toată viața te vei confrunta cu problema asta, tot să faci părul negru, să-l faci alb. Și tot nu va fi negru. Că după ce omul a murit, știți, unghiile și părul continuă să crească. Și după ce a murit omul, cine îl mai face negru? Acolo, în sicriu. Tot alb se face. Nu aveți putere nici măcar peste un fir de păr. Însă Dumnezeu are control. și peste un fir de păr. Că niciun fir de păr nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Nici o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. De aceea căutați-L pe Tatăl, căutați împărăția Lui Dumnezeu, căutați neprihănirea Lui și Domnul ne va izbăvi de toate aceste lucruri pe care neamurile lumii le caută. Nu că ne va scăpa și nu ne va mai crește păr în cap sau nu vom mai avea nevoie de haine sau nu vom mai avea nevoie de mâncare. Domnul ni le va da acestea și se va îngriji de noi și ni le va da pe deasupra și ne va da cât știe El că e bine și cât știe El că avem nevoie. Așa cum i-a dat și lui Ilie pe vreme de foamete, nu i-a dat lui Ilie nici tort și nici înghețată, dar i-a dat pâine și carne dimineața și seara, ca să trăiască și să nu moară și depindea de Dumnezeu și mulțumea Domnului pentru ceea ce avea și nu se îngrijora și nu era nemulțumit pentru ceea ce nu avea. Păi Doamne, la Ahab acolo, la palatul împărat, uite ce mănâncă Izabela, ce mănâncă, du-te și mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Și eu să trăiesc aici cu pâine, cu carne adusă de corbi, dimineața și seara vine corbul și îmi lasă carne aici. Da, dar corbul ăsta e trimis de Dumnezeu. Și la porunca lui Dumnezeu, păi chiar să vină corbi și să-ți lasă carne aici, corbii care trăiesc cu carne? Cum vine el și îți lasă? Dar dacă Domnul ți-o dă, mulțumești Domnului pentru ceea ce îți dă. Și cum a scris fratele moldoveanu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru toate ce mi-ai luat, pentru dulcea ta îngrijire, ție-ți cânt Dumnezeul meu. Să cânți lui Dumnezeu și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce îți dă și să-i cânți și să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru ceea ce îți ia. Pentru că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile și Dumnezeu ne-a promis că nici de cum nu ne va lăsa și cu niciun chip nu ne va părăsi. Și dacă știu că viața mea e în mâna Domnului și că Domnul este în control și este stăpân, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu în orice situație. M-am deprins, spune Apostolul Pavel, să fiu mulțumit. Și știu să trăiesc în belșug și în lipsă. Să fiu mulțumit atunci când sunt sătul și atunci când sunt flămând. Și a fost flămând și a fost în lipsă de îmbrăcăminte și a fost în lipsă de mâncare. Pentru că el însuși spune, dar l-a lăsat Domnul acolo? A murit Apostolul Pavel de foame? A înghețat Apostolul Pavel de frig? Nu a înghețat. A trecut prin încercări și el și prin lipsuri, însă Domnul s-a îngrijit de toate. Și atunci el se roagă și pentru alții. Filipeni 4:19. Mulți îl știți ca pe apă, acest verset. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Acolo îngrijește de toate trebuințele noastre. Și spunea fratele Mircu că aici nu scrie ca Dumnezeul meu să îngrijească de luxul vostru, ci de trebuințele voastre, de nevoile voastre. Și Domnul știe care sunt nevoile noastre. Și când suntem preocupați de Domnul și de împărăția Lui, nevoile noastre vor fi împlinite toate. Suverenitate peste natură, peste legile naturii. Ce cuprinde întâmplarea aceasta scurtă? În primul rând este întârziere, versetele 16 și 17. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Două cuvinte care ne arată că timpul s-a dus, timpul s-a scurs, se scurgea timpul în defavoarea ucenicilor. Domnul Iisus Hristos trebuia să vină, că spune în sfârșitul versetului 17, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Adică ce implică asta? Că l-așteptau pe Iisus. Îl așteptau să vină. Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe mare și Domnul urma să vină la ei. Dar cum să vină? Dacă nu au urcat în corabie. Și ei erau pe mare. De unde l-așteptau pe Domnul ca să vină la ei? Vedeți cât de nepătrunse sunt lucrările și cuvintele lui Dumnezeu. Sunt întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Iisus i-a trimis pe mare, pe ucenici și urma să vină și el. Dar cum să vină? Cu altă corabie, singur, cu o corabie, noaptea pe Marea Galilei, Domnul Iisus nu era pescar. El era fiul dulgherului și al tâmplarului Nazaret. El ca și om, ca și fiu al omului, știa să facă tâmplărie. Nu era un specialist în vâslire. Aici, dincoace, erau 10-11 ucenici care vâsleau și iată cu ce probleme mari se confruntă pe Marea Galilei. Era foarte periculos pentru un singur om să plece. Nu cred că mergeau niciodată la pescuit să meargă unul singur. Pentru că aceste furtuni care se stârneau dintr-o dată pe Marea Galilei erau ceva obișnuit. Și erau dese furtunile pe Marea Galilei. Era un loc periculos și în special în timpul nopții, din cauza diferențelor mari de temperatură de la zi la noapte, se formau curenți mari de aer acolo în zona Mării Galilei și se stârneau niște furtuni pe această mare, care nu e o mare, e cât un lac mare, dar numită Marea Galilei, furtuni ca pe mare, care spuneau viața în pericol. Și viața lor este în pericol, cum să vină Domnul la ei? Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Și se pare că este o întârziere a Domnului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Însă oare întârzie Dumnezeu? Dar cine întârzie? Sau ce nu se potrivește? Ceasul cui nu merge bine?
ceasul meu sau ceasul Domnului? Că voi după ceasul meu, Doamne, târziu și Domnul nu a venit. Și, Doamne, de cât timp te aștept? Și de cât timp aștept să-mi răspunzi la rugăciunea asta? Și au trecut săptămâni și luni și au trecut ani de zile și încă n-am primit răspuns. Și parcă se întunecă, s-a înserat, dar acum se întunecă, acum se face întuneric de tot. Și parcă tot nu vine și parcă tot întârzie răspunsul Domnului. Ce spune apostolul Petru? Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui. Cum? Cum cred unii? Domnul nu întârzie, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și pentru noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință și la cunoștința adevărului. Iubirea lui Dumnezeu și răbdarea lui Dumnezeu pentru noi face ca uneori nouă să ni se pară că Domnul întârzie. Pentru că noi nu înțelegem lucrările lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu. Dacă Domnul ne-ar muta din momentul acesta, poate peste câteva ceasuri, sau peste câteva zile, sau peste câteva luni, sau peste câțiva ani, dacă ne-ar muta în timp, în desfășurarea vieții noastre și de acum ne ia și ne mută cu 4 ani mai târziu, atunci am înțelege foarte clar prin ce trecem acum. Că am putea să privim în urmă la evenimentele care s-au întâmplat. Că noi, dacă ne uităm acum în urmă la anii toți prin care am trecut și la încercările prin care am trecut până acum, putem să recunoaștem mâna lui Dumnezeu și că Domnul nu întârzie. Doamne, gata, nu se mai poate întâmpla nimic, nu se mai poate schimba nimic acum. Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, cum cred unii. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Mai erau câteva ceasuri până când să se întâmple. Era timpul lui Dumnezeu. Se noptase și Iisus tot nu venise la ei. Și asta este o mare încurajare pentru noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea neclintită și nădejdea cu care ne lăudăm. Domnul nu întârzie niciodată. Nouă ni se pare că întârzie, ceasul nostru nu merge bine. Că noi când ne uităm la ceasul acesta, s-a înserat, s-a întunecat, Domnul n-a venit, treci prin necazuri, prin suferințe, prin lipsuri. Doamne, dar până când? Și nu numai noi ne-am pus întrebarea aceasta. Toți oamenii lui Dumnezeu și-au pus aceste întrebări, pentru că toți s-au confruntat cu aceste probleme existențiale. Și citiți Cartea Psalmilor și citiți despre prorocii Domnului. Am fost plin de râvnă, Doamne, pentru Tine și pentru lucrarea Ta. Dar acum omoră pe prorocii Tăi, am rămas numai eu singur. Ia-mi viața, că nu mai merită ca să trăiesc. Nu mai am niciun fel de perspectivă, nu mai am niciun fel de speranță. Oare Domnul încheiat cu Ilie? Oare Domnul a terminat lucrările? Nu, Domnul îi descoperă lui Ilie, că sunt multe lucruri, Ilie, pe care nu le știi. Tu îi spui că ai rămas singur. Mai am încă 7000 în Israel, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ce spune asta? Dacă a fost în locul lui Ilie, când auzi acest răspuns din partea Domnului, Doamne, a rămas numai eu singur. Parcă Tu ești erou, ultimul erou din Israel. Toți au murit, toți au fost omorâți cu sabia, a rămas tu singur aici din prorocii Domnului, dar și mie caută să-mi ia viața, așa cum am fug de frica Izabelei. Domnul spune, mai am 7000 care nu și-au plecat genunchii. Ce îmi spune mie? Păi eu m-aș fi prăbușit jos. Aș fi căzut jos în țărână. Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Eu am crezut că sunt numai eu singur și că numai eu am rămas și că am rămas eu singur cu steagul să-l țin sus. Dar pentru cine să-l mai țin că nu mai este nimeni? Uite că nu-i singur, că lucrarea Domnului nu piere. Domnul este în control peste toate. 7000 de oameni în Israel, necunoscuți de Ilie și necunoscuți de alții, care slujeau lui Dumnezeu, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Dumnezeu este în control peste toate lucrurile. Se pare că Domnul întârzie, însă Domnul întârzie spre binele lor. Se confruntă cu o problemă foarte grea, cu o încercare foarte mare, viața le este în pericol. Și nu mai trăgeau speranță, nu mai aveau speranță de scăpare, deși erau foarte îndemânatici. Urmează încercarea, versetul 18. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Și în aceste condiții noi gândim că Domnul întârzie. Când suflă un vânt puternic, când marea este întărâtată, când marea e liniștită, când este ziua și soare și plutește așa cu barca pe lac, atunci nu ți se pare că Domnul întârzie. Atunci stai și te relaxezi și te bucuri de tot ceea ce este în jur. Dar când se întunecă, când se face noapte, când marea este întărâtată, când vântul suflă cu putere, când ești la porțile morții, când ți se pare că acum se întoarce corabia aceasta, fără niciun fel de posibilitate de scăpare, n-ai pe cine să anunți, n-are cine să te ajute. Și ei știau ce înseamnă o furtună în timpul nopții pe Marea Galilei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Încercarea a venit peste ucenici, încercarea vine peste noi toți. Și toți suntem ispitiți în multe feluri și toți suntem încercați în multe feluri. Însă acolo, în încercare, acolo în întristare, acolo în suferință, acolo se manifestă suveranitatea lui Dumnezeu și acolo lucrează credința noastră. Este o cântare pe care o auzim la radio câteodată, doar încercarea spune câtă credință ai. Numai încercarea spune câtă credință ai. Pentru că în încercare acolo au falimentat puțin credincioșilor. Pentru ce v-ați îndoit? Puțină credință. Numai încercarea spune câtă credință ai. Încercarea credinței voastre, cu mult mai prețioasă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că să nu ne plângem de încercările care vin asupra noastră, pentru că încercarea este purificatoare, este curățitoare. Încercarea pe care o lasă Dumnezeu are ca scop sfințirea și purificarea noastră, purificarea credinței noastre. Încercarea are ca scop să rafineze credința, să facă ceva de preț din credința noastră, nu ceva amestecat, nu ceva fără valoare, ci să facă ceva de mare valoare, un mărgăritar de mare preț din credința noastră. Și când treci printr-o mare încercare și când experimentezi puterea și prezența lui Dumnezeu de acolo, cum ieși afară? Când Domnul te-a trecut prin furtuna asta mare, cu marea învolburată, erai la porțile morții și Domnul a intervenit și liniștește marea și liniștește vântul. Toți au rămas înmărmuriți și spuneau, cine este acesta? De la ascultă chiar și vânturile și marea. Cum ai ieșit afară de aici? Cum ai ajuns la mal de pe Marea Galilei? Cu ce credință? Cu ce credință ai intrat? Și cu ce credință ai ieșit din această încercare? Orice încercare pare o pricină de întristare, însă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Încercarea este folosită de Dumnezeu pentru transformarea și sfințirea și întărirea noastră. După ce ai trecut printr-o încercare, ești pregătit pentru o altă încercare mai mare. Dacă ai falimentat și ai căzut în încercarea aceasta, Domnul nu poate să meargă mai departe și te lasă aici până când treci de ea, ca și la școală. Că vorbește de școala suferinței, celor ce au trecut prin școala ei. Au trecut prin școală, n-au rămas în școală. Nu ne ducem la școală să stăm veșnic în școală. Era unul în Timișoara în anul 4 la TCM și ăsta era numit studentul etern. Ăsta nu reușea să treacă de anul 4 nicicum și repeta anul 4 de 2 ori, de 3 ori, după aceea se duce și lucrează un an în producție și după aceea un an medical și iară vine înapoi și tot în anul 4 a ajuns poreclă studentul etern. Dar era un caz între 10.000 de studenți acolo. Nimeni nu se duce la școală să stea veșnic în școală. Încercarea nu-i veșnică. Încercarea are o vreme a ei. Examenul are o vreme a lui. Și când trece cineva bine examenul? Este o vreme înainte de examen, nu? De ce depinde examenul și nota de la examen? De ceea ce ai făcut înainte de examen, de cum te-ai pregătit pentru examenul acesta. Și dacă te-ai pregătit bine, vei trece încercarea și examenul acesta, că toată pregătirea ta în ce se concretizează în final? Într-un 10, nu? Atâta. Deci profesorul ăsta care stă și te ascultă, păi pentru el, că scrie, pentru mai greu să scriu 4 decât 10. Mai ușor să scriu 10 decât 4. Dar care e diferența? Că tot atâta cerneală și la 4 și la 10, pare că nu e nicio diferență. Dar ce se întâmplă cu tine? Când ți-o scris un 4 sau ți-o scris un 10? Când ți-o scris un 10, ai ieșit biruitor în încercarea asta și ai o mare încredere și o mare determinare pentru examenul următor. Am ajuns la examenul de filozofie. Și filozofie marxistă, filozofie comunistă. Și trebuia învățat și pentru examenul ăsta și trebuia să treci și examenul ăsta. Și era un subiect despre religie. Bazaconii despre religie, ce spuneau comuniștii și ateii. Dar ăsta era subiectul și ăsta trebuia să-l înveți. Și mă gândeam atunci, Doamne, dacă vine subiectul ăsta, ce fac? Ce spun la omul ăsta? Eu răspund la subiectul ăsta, scriu ceva sau nu scriu nimica? Păi dacă nu scriu nimica, pic examenul și ce fac? He, am hotărât că trebuie să învăț subiectul ăsta și trebuie să-l știu și dacă îmi vine subiectul acesta, eu trebuie să răspund și să-i spun tot și am hotărât că în final îi voi spune că eu nu cred nimic din tot ce am spus până acum. Am învățat tot și am spus tot, dar nu cred nimic, pentru că eu cred altceva despre religie decât ceea ce cred ateii și comuniștii. Asta poate mă dădea afară din școală. Însă Domnul a făcut să nu vină subiectul ăsta și să vină altul. I-am răspuns la toate subiectele și stătea și se uita la mine așa parcă gânditor și scrie 9. Și eu m-am mirat, parcă de ce scrie nouă, de ce nu scrie 10, că nu a avut niciun fel de obiecție să facă. Și după o clipă se uită la mine și zice, să știi că putem să dăm și 10. Eu mă gândeam că de ce scrie 9 și el spune după o clipă, să știi că putem să dăm și 10, dar nu mi-a dat 10. A pus numai 9 pentru că ăsta era omul de care v-am spus odată, el preda filozofie la toate secțiile, toată Politehnica și spunea despre pocăiți că i-a întâlnit pe la tot, pe la toate facultățile, pe la examene. Și imediat își dădea seama de ei, era ceva deosebit în ei, ești cel mai bine pregătit dintre toți. Îți răspund, nu ai ce să spui, nu ai niciun fel de obiecție de făcut. Am o singură problemă cu ei, ești cei mai buni dintre toți. Ei îmi răspund cel mai bine, singura mea problemă cu ei că nu cred nimic din tot ceea ce spun. Filozofie comunistă, filozofie marxistă. Dar Domnul te trece și prin încercarea asta și o treci și pe asta și cu cât treci mai bine o încercare, cu atât ești mai pregătit pentru alte încercări. Dacă ai falimentat și ai căzut, e greu după aceea. Dai examen din nou, te duci la restanță, te duci la reexaminare. La... Întrebai câte unul, Era prin luna octombrie și el nu știa în ce an e. Nu știa că a trecut anul. Mergea la cursuri în anul următor, dar nu a trecut examenele din anul înainte. Re, la câta re ești? De a câta oară dai examenul? Era o agonie să trăiești așa ceva. Urmează îndeletnicirea. Versetul 19. Și aici au falimentat. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii. Asta era îndeletnicirea lor. Erau toți pescari. Erau specialiști, într-un fel, să spunem. Erau niște pescari experimentați. Majoritatea erau pescari dintre ei. Și iată că sunt aici de câți meseriași buni în barca asta. Păi asta are greutate, barca asta. Unul mai bun decât celălalt. Ăștia de ani de zile pescuiesc pe Marea Galilei, se pescuiește noaptea pe Marea Galilei, experimentați. Păi sigur că erau, că au trecut ani, aveau poate către 40 de ani ucenicii, apostolii. Și au ani de experiență în urmă, au calificare. Și uite că toți împreună, cu toate abilitățile și cu toată pregătirea lor, nu pot să facă față acestei situații. Acestea sunt momentele de criză și momentele de încercare când ajungi să nu te mai poți bizui pe nimic din ceea ce ai, pe nimic din ceea ce ai realizat, pe nimic din abilitățile tale. Acolo Dumnezeu ne aduce la faliment. Și acolo Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Petru și spune, îndepărtează corabia de mal, aruncă mreaja pentru pescuire. Era dimineața, soarele bătea tare în Marea Galilei. Marea Galilei e atâta de limpede că se văd pietrele de pe fund. N-am fost acolo, dar am citit despre Marea Galilei. Când apa e limpede, nu poți să pescuiești. Că peștii văd mreaja, văd barca, nu prins nimic. Doamne, noi am pescuit noaptea, așa cum știm noi, cu orice pescar știe că noaptea se pescuiește și noaptea n-am prins nimic. Păi acum ziua când bate soarele, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Să te încrezi în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă credință, să ai credință. Și când au văzut rezultatul, pescuirea minunată, a căzut la picioare Domnului Iisus Hristos. Doamne, du-te de la mine, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Ai trecut cu bine testul, ai trecut cu bine încercarea. Domnul te califică acum și te cheamă la o lucrare nouă. De acum vei fi pescar de oameni. Nu-ți mai pierde vremea cu peștii din Marea Galilei. Că-i prinzi noaptea asta și mănânci și mâine noapte trebuie să te duci iară și să prinzi pești. De acum vei pescui pentru împărăția cerurilor. De acum vei strânge pești pentru împărăția cerurilor care nu vor muri niciodată pentru viața veșnică. Au falimentat aici. Unde erau cei mai buni? Unde erau cei mai bine pregătiți? Unde ești cel mai bine pregătit? Acolo ajungi să falimentezi. Și asta te aduce la dependență de Dumnezeu, la încredere în Dumnezeu, la smerenie, la pocăință. Și de acolo Dumnezeu poate începe din nou să lucreze și să clădească în viața noastră. Urmează 4, întâlnirea cu Iisus, 19b. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. În falimentul acesta, nu au vâslit mult, au trecut mult din noapte, s-au luptat mult pe Marea Galilei, dar nu s-au îndepărtat mult de țărm. Și vedeți cât reușim cu puterile noastre? Când vine furtuna, când marea este învolburată, să vă nu mai înaintez deloc. Parcă toate lucrurile stau pe loc, parcă toate lucrurile au încremenit aici, parcă nu se mai schimbă nimic. Și vezi pe alții cum merg înainte și tu stai pe loc și nu mai poți să te miști. Și parcă te-a priponit cineva aici și nu mai poți să înaintezi deloc. Au trecut ceasuri și erau numai la 20 sau 25 de stadii de mal. Și acolo, în falimentul lor și când era gata să cadă și gata să renunțe și gata să moară, dar nu a murit, gata să se scufunde corobile, dar nu s-au scufundat. La limită, acolo intervine Dumnezeu, la limita puterilor noastre. Și ne lasă Dumnezeu până acolo să vedem cât putem noi, cât puteau ei, cât pot alții. Au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare. Când nouă ni se pare că ne scufundăm, când barca parcă se rupe, când vântul parcă ne răstoarnă în mare, vezi pe Iisus care umblă pe mare, care are putere asupra mării, care are putere asupra încercării tale. Doamne, eu nu pot să plutesc cu barca pe marea asta. Eu sunt în barcă și nu pot să plutesc. Tu ești fără barcă și tu umbli pe mare. Vedeți ce poate să facă Dumnezeu? Aici unde eu sunt cel mai bun, aici unde eu sunt cel mai calificat, uite că aici mi se rupe corabia, uite că mi se prăbușesc toate de sub mine, nu mai am niciun fel de sprijin. Tu n-ai nici barcă, n-ai nimica și tu umbli pe mare, tu ești deasupra tuturor, tu ai putere peste mare, tu ai putere peste vânt, tu ai putere peste valuri. Ce se întâmplă când ajungi la această constatare? Punctul următor, 5, înfricoșare. Au văzut pe Iisus umblând pe mare și s-au înfricoșat. Și te înfricoșează puterea lui Dumnezeu. Și pe cine nu înfricoșează puterea lui Dumnezeu? Pe cine nu înfricoșează minunile lui Dumnezeu? și trece așa un fior prin tine și când experimentezi o minune, o lucrare a puterii lui Dumnezeu, parcă te cuprinde frica, parcă te cuprinde teama, te cuprind fiorii, că ești numai un om păcătos și sunt numai un om păcătos. Și Doamne, cum de mie mi se oferă privilegiul acesta să fiu părtaș al minunilor lui Dumnezeu, să văd minunea lui Dumnezeu, să văd puterea lui Dumnezeu, să vezi cum Dumnezeu intervine acolo când nu mai există nicio speranță. Te înfricoșezi. Și s-au înfricoșat și ucenicii. Însă înfricoșarea aceasta le arăta că sunt pe drumul bun. Trebuiau să ajungă și la această înfricoșare să realizeze măreția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și că Dumnezeu are putere peste toate și că mărimea puterii lui Dumnezeu este nepătrunsă și trebuie să te înfricoșeze și să te umple de uimire puterea lui Dumnezeu. Urmează încurajarea, versetul 20. Dar Iisus de-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Și cuvintele acestea schimbă totul. După falimentul lor, după înfricoșarea lor, Domnul nu i-a lăsat în această stare de înfricoșare ca a muri. Dacă ne-ar lăsa Domnul în această stare de înfricoșare și de spaimă și de blocaj a murii, inima noastră n-ar putea suporta așa ceva. Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Și Domnul Iisus Hristos ne spune fiecăruia dintre noi, nu te teme. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Eu te întăresc, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea, nu te teme. Și orice zi, cât de lung ar fi, cât de grea ar fi, orice noapte, cât de lung ar fi, cât de grea ar fi, nu e mai lungă de 24 de ore. Nici o noapte nu e mai lungă de 10-12 ore. Deși nouă ne pare lungă când treci prin focul acesta greu al încercării. Că spunea fratele Nelu, mă înspăimântă noaptea când se lasă întunericul, așa mă cuprinde o frică. Ceva mă îngrozește noaptea, pentru că de 2 săptămâni de zile aproape nu mai dormea. Și dureri foarte mari. Și noaptea când omul trebuie să se odihnească și să-și revină, să se regenereze. Vedeți? Dar noaptea e la fel de lungă și pentru el, așa cronologic, ca și pentru noi. Însă când încercarea e grea, când suferința e mare, noaptea parcă este nesfârșită. Domnul încurajează și spune, nu vă temeți. De 366 de ori în Scriptură este scris, nu te teme sau nu vă temeți. Pentru fiecare zi odată. Și Domnul are pentru fiecare zi sau pentru fiecare noapte din viața mea scris odată în Sfânta Scriptură, nu te teme. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Eu veghez, eu am stăpânire peste toate, eu am stăpânire peste legile naturii. Domnul are stăpânire peste boală, Domnul are stăpânire peste timp, Domnul are stăpânire peste cantitate, Domnul are stăpânire peste soartă, Domnul are stăpânire peste moarte, Domnul are stăpânire peste toată viața, peste tot universul, că toate sunt în mâna Lui. Și ultimul lucru, versetul 21, însoțirea. Voiau deci să le ia în corabie și corabia a sosit îndată spre locul spre care mergeau. Și când Domnul este în corabie, Domnul care umbla pe mare, când Domnul pășește în corabie, ce se întâmplă? Domnul umblă pe mare, Domnul pășește în corabie, nu se mai clatină nici corabia, nici vânturile nu mai bat, nici valuri nu mai există și acum sunt înmărmuriți de uimire. Cine este în altă ocazie? Domnul a spus, mării taci fără gură, un cuvânt al lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a făcut o liniște mare, nu o liniște obișnuită. Era ceva cu totul deosebit, o liniște neobișnuită. Dintr-o furtună neobișnuită, totul s-a transformat într-o liniște și o pace neobișnuită pentru ca ei să poată face diferența. Să vadă că n-a fost ceva întâmplător, așa cum a copornit furtuna, s-a și liniștit, ci totul s-a întâmplat la porunca Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos și să creadă că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Cine este acesta de la ascultă chiar și vânturile și marea? Și răspunsul îl știm. Acesta este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi și pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață în numele Lui. Finalul, corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Mergeau spre un loc, aveau o destinație, aveau o perspectivă, aveau o țintă pe care urmau să o atingă și nu reușeau să ajungă acolo, cu puterile lor nu puteau ajunge acolo. Și asta o experimentăm și noi, și acum o experimentăm și am experimentat-o mereu și toată viața o vom experimenta, că nu putem cu puterile noastre și cu resursele noastre, nu putem. Însă când Domnul vine în corabie, când Domnul intervine, când Domnul spune un cuvânt, când Domnul îți spune nu te teme, când a venit timpul lui Dumnezeu, lucrurile pornesc înainte și parcă nu le mai poți urma, parcă atât de repede merg lucrurile încât nu le mai poți face față. Au ajuns, așa greu au ajuns, nu scrie așa, au ajuns îndată la locul spre care mergeau. Și Această experiență Domnul vrea să o avem fiecare din noi. Și să nu disperăm în încercare și în lipsă și în neputință și în suferință. Domnul nu întârzie niciodată. Domnul are timpul lui. Însă noi trebuie să știm lucrul acesta, trebuie să veghem și trebuie să ne rugăm. Și să știm că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Să știm că Domnul nu vine niciodată prea târziu. La limita puterilor, când se pare că nu se mai poate nimic și că nu mai ai niciun fel de speranță, atunci Dumnezeu intervine și îți dă speranță și te ridică. Și în faliment, Dumnezeu intervine și îți dă izbândă. Au ajuns îndată la locul spre care mergeau. Și ținta noastră este Hristos și ținta noastră este împărăția lui Dumnezeu, o cetate care nu este făcută de mâini, ci este făcută și ziditorul ei este însuși Dumnezeu. Și dacă cineva este aici care se regăsește în acest faliment al vieții, oricum, toată lumea e în faliment. Toți oamenii sunt în faliment, în special în ce privește viața spirituală. Toți sunt în faliment, toți au păcătuit. Problema e să-ți recunoști falimentul. Să-ți recunoști falimentul și neputința și Domnul va veni în corabia ta. Va veni Domnul în viața ta dacă îți vei deschide inima și îți vei mărturisi neputința. Doamne, scapă-ne că pierim. Domnul intră în corabie, Domnul liniștește marea, îndată vei ajunge la locul spre care mergi, spre împărăția cerurilor. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Corneliu Marcu cu mesajul Suveranitate peste natură, un mesaj inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele de la 12 la 24. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, în cadrul emisiunii De la Smerenie la Slavă. Până atunci, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.